Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бүгінгі модераторлары мен Үкілай Бестей және Талғат Дүйсенбек. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Қазатомпром төңірегіндегі жанжал компанияның бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев пен экс-депутат Татьяна Кетковскаяның сырттай текетіресіне ұласты.
Қазақстанда ипотека несиегерлері, үлескерлер және ырысты зауытының жұмыскерлері мемлекет басшысының атына петиция тапсырды.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні елде сайлау алды науқаны аяқталды.
Қырғызстандағы президенттік сайлау дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отырған жайлы айтатын боламыз.
АқШ-тың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға барады, ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі қоғамдық бірлестік құрып күйеуін қорғамақшы. Бұл туралы ол Жәмилә Жәкішева сәрсенбідегі баспасөз конференциясында мәлімдеді. Жәкішева онда өткен аптада Вена мен Лондонда болған сапарының мән-жайын баяндап берді. Еуропаның баспасөз өкілдеріне ол Қазақстанда Қазатомпром ісінің көптеген заңбұзушылықтармен жүргізіліп жатқандығы жайында сұхбат берген. Мемлекеттің мүлкін таран-таражға салды деген күдікпен абақтыға қамалған Мұхтар Жәкішев Время газетіне берген сұхбатында өз атына орынсыз айыптаулар айтқан үшін Татьяна Квитковскаяны сотқа беретінін хабарлаған болатын. Ал Квитковская өз кезегінде қамауда отырған азаматтың біреуді қалай сотқа беретінін түсінбеймін дегеле, мен өзімдің міндетімді орындадым деп айтқан. Бүгін әділ сөз қорының президенті Тамара Калиева, Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи, журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Разлана Таукина, Азамат Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова мен қоғамдық қорғаушы Резада Жақпектер баспасөз мәслихатын өткізді. Олар тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қолдау акциясына қатысушыларды қоғамдау шарасына наразылық білдірді және олар бұқаралық ақпарат құралдарымен кездескен. Ол акция бейбіт түрде өте тыныш өтті, ешқандай мемлекеттік мекеменің алдында емес, ұлттық баспасөз клубының алдында жиналды деді. 21 шілде күні Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Азат партиясының басшысы Болат Әбілевті 24 маусым күні бақты қолдап заңсыз митинг ұйымдастырды деп айыптап, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Дәл осындай айыппұл сол жиынға қатысқан қоғамдық белсенді Резада Жақпекке де салынған болатын. Сәрсенбі күні ипотекалық несие алғандар, үлескерлер мен Алматыдағы ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімке табыс ету үшін қалалық әкімшілік алдына жиналды. Қазақстан 2012 үлестіру қозғалысының кеңесінің жазылған петицияда ипотекаға несие алғандар мен үлескерлер осы уақытқа дейін қабылданған шешімдердің пайда әкелмегендігін хабарлап, халықтың сеніміне ие болатын жаңа үкіметтің келуін талап етті. Ал ырысты зауытының жұмысшылары 2006 жылы жекешелендірілуге өткен зауыттың мемлекетке қайтарылуын сұрады. Жиналған жұрт алдына қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов шықты. Ол петицияны қабылдады, қажетті жерлерге тапсырамыз деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ президенті Джо Байден сәрсенбі күні Украинадан кейін Грузияға сапарын бастайды. Сейсенбіде Байден Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесіп, Құрама Штаттардың Киевке қолдауын танытты. Ол Украинаның альянсқа қосылу құқығын АқШ қолдайтынын айта келе, Вашингтон бұл мәселеде ықпалдың ешбір түрін қабылдамайтынына тоқталды. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин Байденнің Украина мен Грузияға сапарын екі елге салған психотерапия ретінде қабылдамай, бұл елдің ешбірінің жақын арада НАТО-ға қосылу мүмкіндігі жоқ деді. Қытай мен Ресей терроризммен күрес және этникалық жікшілдікке қарсы бірлескен жаттығуларын Хабаровскада бастады. 5 күнге созылған әскери оқу-жаттығу ойындары бейбітшілік миссиясы 2009 деп аталады. Оған 40-тан аса әскери техника мен әуе ұшақтары тартылған. Қытайдың солтүстік-шығысындағы провинцияда жалғасатын бұл жаттығуларға әр елден 1300 жаса қатысады. Бұл жаттығулар алдында Қытай 200 адамның өмірін қиған Шыңжаң провинциясындағы астанасында үрімшідегі шілденің 5-де орын алған қантығақтығыс үшін сепаратистік күштерді айыптаған болатын. АқШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон, егер Иран өзінің ядролық бағдарламасынан бас тартпаса, Құрама Штаттар бұл аймақтағы өзінің одақтастарын қорғауды күшейтетін болады деп мәлімдеді. АқШ пен оның одақтастары Иран ядролық қаруды дамытуды көздеуде дейді. Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының ядролық жұмыстарын тоқтатуға шақырған талаптарын қабылдамай келеді. Сәрсенбіде Таиландта сөйлеген Хиллари Клинтон, Құрама Штаттар Теһранмен ядролық мәселесі бойынша келіссөз өткізу үшін есігін ашық ұстап отыр дегеле, бірақ ол ұсыныс ұзаққа созыла бермейді деп ескертті. Ақпарат құралдары жазып жатқандай, Түркменстан президенті қатерлі ісік ауруын емдейтін емхананы ашып, бірінші операцияны өзі жасап көрсеткен. Президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов мамандығы бойынша тіс дәрігері, бірақ сейсенбі күні операция үстелінде жатқан науқастың құлағының артындағы ісікті өзі кесіп алып тастаған. Операция кезінде оған жергілікті және германиялық дәрігерлер көмектесіп тұрған. Бердімұхамедов сонымен қатар медициналық емдік шөптер жайында кітап шығарған, қазір оны ресмилер денсаулық сақтау мамандарының жетекші анықтама кітабына айналдыруды ұсынып отыр. Бердімұхамедовтың алдындағы басшы Сапармұрат Ниязовтың рухнама кітабы мектеп бағдарламасына енгізіп, барлық түркменнің оны білуі міндеттелген болатын. Бүгін Ашхабадта Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов пен Румыния президенті Траян Басеску энергетикалық мәселелер бойынша келіссөздер өткізді. Екі президент Румыния мен Түркменстан арасындағы энергетикалық әріптестікке жол ашатын келісімге қол қойды. Румыния жетекшісінің бұл елге сапары Түркменстанның энергетикалық газ тасымалын кеңейтуге басқан қадамдарынан кейін болып отыр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Күләйбестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Қазатомпром төңірегіндегі жанжал компанияның бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев пен экс-депутат Татьяна Квитковскаяның сырттай текетіресіне ұласып отыр.
Қазақстанда ипотека несиегерлері, үлескерлер және ырысты зауытының жұмыскерлері мемлекет басшысының атына петиция тапсырды.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні елде сайлау алды науқан аяқталған жайлы айтатын боламыз.
Қырғызстандағы президент сайлауына дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр.
Және ақш вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға баратыны жайында тыңдайтын боласыздар.
Енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазатомпром төңірегіндегі жанжал компанияның бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев пен экс-депутат Татьяна Квитковскаяның сырттай текетіресіне ұласты. Сейсенбі күні «Время» газетінде жарияланған сұхбатында Жәкішев өзінің адвокатына Квитковскаяны сотқа бер деп хат жазғандығын баяндаған.
Өз кезегінде экс-депутат сәрсенбі күні қазақстан агенттігіне Мұхтар Жәкішев өзі ақталған жағдайда ғана мені сотқа бере алады деп мәлімдеді. Тақырып толығырақ тілшіміз Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Жәмила Жәкішева өз күйеуінің құқын енді қоғамдық ұйым болып қорғамақшы. Бұл туралы ол шілденің 22-сінде журналистерге арналған баспасөз мәслихатында мәлімдеген еді.
Действительно, собираюсь открывать общественное объединение, которое будет защищать интересы моего мужа.
Кеше ғана Лондондан оралған Жәмила Жәкішева Алматыда бақ өкілдеріне өзінің Вена мен Лондонға барып, ол жердегі атқарған істер жайында баяндаған еді. Бірқатар батыстың бақ өкілдері және тәуелсіз сарапшылармен кездескен ол, өзінің күйеуінің ісі Қазақстанда көптеген заң бұзушылықтармен жүріп жатқандығын жеткізген. Жайдан құлағдар болған халықаралық құқық қорғаушылар Жәкішевке қатысты психологиялық қысым көрсетіліп жатыр деген тұжырымға келген екен.
Человек не имеет возможности защищаться, это для них вообще нонсенс. То, что он содержится инкоммуникадо, то есть он не может вообще общаться ни с родственниками, ни с внешним миром. Это вообще даже расценивается как психологическая пытка.
Жәкішевтің қамауда жатқанына 2 айға жуықтағанына қарамастан, ол әлі өзінің отбасы және адвокаттарымен кездесе алмай отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері мұны бұл істің мемлекеттік құпия екендігімен түсіндіруде. Алайда көптеген сарапшылар Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуының саяси себебінің бар екендігін айтады. Саясаттанушы Досым Сатпаев Жәкішев Мұхтар Әблязовпен жақсы қарым-қатынаста болғаны үшін жауапқа тартылуы мүмкін екендігін айтқаны да есте. Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті осыған қатысты жұмған аузын ашпай отыр. Ал Еуропаға барып қайтқан Жәмила Жәкішева өзінің Мұхтар Әблязовпен кездесіп, қамауда отырған Жәкішев туралы әңгімелескендігін айтып отыр.
Да, я встречалась в Лондоне с Облязовым, как бы рассказала ему ситуацию, какая происходит. И он обещал, чем может помочь. Пока как бы я не могу сказать об этом.
Ресми құжаттарда Қазатомпром ісі мейлінше ашық әрі барлық заңдылықтар сақталынып жүргізіліп жатқандығы жазылған. Алайда шын мәнісінде ол олай емес дейді Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила. Осы ретте құқық қорғаушы Евгений Жовтис қамауда отырған Жәкішевке отбасы мүшелерімен кездесуі заңмен рұқсат етілген. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері бұл заңды белшесінен басуда дегенді алға тартады.
99 года в Казахстане существует закон о правах подозреваемых, обвиняемых и лиц, содержащихся под стражей. И согласно этому закону, любому обвиняемому, подозреваемому, который находится независимо где, как минимум 2 раза в месяц должны предоставляться свидания не менее 3 часов. Так что уже 12 часов госпожа Джакишева имеет полные права.
Бұдан бөлік шілденің 21-де «Время» газеті екі айдан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің басылым тілшісіне берген сұхбатын жариялап отыр. Мені ақпарат алуға мүмкіндіктің жоқтығы қиналтып отыр. Отбасым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағанын да ойлантады. Тергеуде қорғаушы ретінде берік Имашевті шақырғым келетінін жазған еді. Оған жауап берілген жоқ. 3 шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковская сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жазып едім. Оның да не болып жатқанынан хабарсызбын. Егер сот әділ өтетін болса, менің еш алаңдарым жоқ деген Мұхтар Жәкішев өз сұхбатында. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің сенатор Берік Имашевқа қорғаушы болу туралы өтінішінің келгендігін растады. Алайда сенатордың өзі бұл өтінішке әзірге ешқандай жауап айтпай отыр. Жәмилә Жәкішева бұл сұхбатты ұлттық қауіпсіздік комитетінің шетелдегі пайда болған қоғамдық пікірге өзіндік жауабы деп бағалап отыр. Оның пікірінше бұл сұхбаттан кейін түсініксіз жайттар одан да көбейген.
Я не знаю, но, наверное, у журналистов, корреспондентов и у всех какой-то, наверное, спецпропуск существует. Они могут во все секретные дела, видимо, заходить. Наверное, мне надо или нештатным сотрудником в какую-нибудь газету. Может быть, тогда у нее повысятся шансы, да, увидеть своего мужа.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы өзінің сұхбатында маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жаздым деген болатын. Өз кезегінде парламенттің экс-депутаты, президенттік Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская, Мұхтар Жәкішев өзі ақталған жағдайда ғана менің үстімнен сотқа шағым жасай алады деп жауап қайтаруда.
Я думаю, что, конечно, могут на меня Жакишев подать, но только после того, как суд его оправдает по тем делам, которому сегодня обвинение предъявлено.
Келіп жеткен ақпараттарға қарағанда шілденің 22-сінде Алматының адвокаттар коллегиясы адвокат Данияр Қанафиннің лицензиясын кері қайтармайтын болды. Естеріңізде болса, Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафин өз кезегінде елдегі ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан орын алып жатқан заң бұзушылықтарға өз наразылығын білдірген болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромысы бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі адвокатты тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдардың беделін түсірді деп айыптаған еді. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бүгін шілденің 22-сі күні ипотека несиегерлері, үлескерлер және ырысты зауытының жұмыскерлері мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны тапсыру үшін Алматы әкімшілігіне жиналды.
Олар ғимарат алдында тұрып, қала әкімінің сыртқа шығуын талап еткенімен Ахметжан Есімов халықпен кездесуге шыққан жоқ. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарына тыңдаңыздар.
Қазақстан 2012 үйлестіруші қозғалыс кеңесінің атынан жазылған петицияда ипотекаға несие алғандар мен үлескерлер осы уақытқа дейін қабылданған шешімдердің пайда әкелмегенін хабарлап, халықтың сеніміне ие болатын жаңа үкіметтің келуін талап етті. Алматы инвестройдың үлескері Тұрсынғали Әшімбаев 2007 жылдан бері екі бөлмелі пәтердің салып бітуін күтіп отырмын дейді. Үлескер тапсырылған петициядан еш нәтиже шықпаған жағдайда халықтың сөзін тыңдамаған үкімет отставкаға кетуі керек деп есептейді.
Біздегі міне 3 жыл болды осындай қиыншылықта жүрміз. Бір айдың 2 рет осы әкімшілікке келеміз. Ал былтыр қыста Кәрім Мәсімов келген. Осы жерде бізге 10 миллиард теңгені осы алданған үлескерлерге, береміз деп айтқан. Сол ақшаны біз қайда екенін білмейміз. Енді ақшаларыңды шығарып қалай аласыңдар, өздерің біліңдер деді. Бізге үйіміз салып бер, болды. Басқа еш нәрсе керек жоқ. Әкімшілік қабылдап сөз тыңдау деген жоқ. Мына қараңыздар өзіңіз. Алдын бізді жай халықты милиция қорғап тұр. Кімнен қорғап тұр? Мен осыны түсінбеймін. Үкімет деген қайсысы бойынша бізге жұмыс істеу керек. Ал бізден оларды қорғап отыр.
Дейді Тұрсынғали Әшімбаев. 2009 жылдың сәуір айында құрылған халыққа баспанасын қалдырайық қозғалысының өкілі Сәния Ниязова ипотекаға үй алғандардың проблемасын тек үкіметтің қаулысымен ғана шешуге болатынын айтады.
2008 жылдың ортасынан бері қарай 1 жыл 8 ай төлей алмай отқан адамдар бар. Солардың бәріне банктер жаңағы уведомление беріп, қорқытып, коллекторский компаниялардан братандарды қосып, төлемесеңдер үйлеріңді тартып аламыз. А үй единственный жилье. Сен оны қалай тартып аласың? Кемпсал баласағасы мен ол 2 жыл төлеп келді. 1 жылдан бері долчиктер, ипотечниктер әлі жүрміз. Определенный бір заң шығып атқан жоқ. Көмек жоқ. Сондықтан біз петицияның аяғын ескерттік. Егер де бүгіннен бастап біздің мына сіздерге қойып отырған талабымыз орындалмаса, біз күзге дейін Қазақстан бойынша орысша айтады ғой, акцию не повиновения сделаем деп көрсеттік, предупредили.
Народ!
Ал ырысты зауытының жұмыскерлері 2006 жылы жекешеленуге өткен зауыттың мемлекетке қайтаруын сұрап отыр. Зауытта инженер-диспетчер болып жұмыс атқаратын Серік Тұрсынбаевты маусым айында келісім шарт мерзімді аяқталды деп жұмыстан босатқан екен. Бірақ ол жұмысқа орналасқанда ондай келісім шартқа қол қоймағанын Жетісу прокуратурасы арқылы дәлелдеп қызметіне қайта қабылданған.
Біз осы уақытқа дейін де қанша завода айтатын митинг болып шығып жатырмыз ғой. Заводты мынау мемлекетке қайтаруды өз талап жатырмыз ғой. Бүкіл коллектив болып ешқандай жауап болмады. Ол енді жеке меншік өткен, біз ондай істей алмаймыз деген сияқты. Енді бүгін енді біз енді өзіміздің петициямен енді назар аударып отырмыз. Біз завод деген енді 60 жылдан бері істеп жатыр. Қазақстан өз жерінде қанша еңбек сіңірген завод, оны құртып жіберуге болмайды. Сол хатымыз жетсе, ол кісі біз ойлаймын конкретно өзінің действиялары болады.
Жиналған жұрт алдына қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов шығып, олардың петицияларын қабылдады.
Вы петицию передали? Рассмотрим. Передадим. То проблема.
Сіздер петицияны тапсырыңыздар, қарастырамыз, табыс етеміз. Үлескерлердің мәселесі шешілмей жатқан жоқ. Жалпы қарағанда сәтті шешіліп жатқаны анық. Бәріне түсінікті болу үшін қайда және не шешілді, қайда және не шешілмеді, осы проблеманы шешуде қандай жолдар қарастырылды. Сондай-ақ үлескерлердің жұмыс қалай жүріп жатқаны туралы шынайы, толық және нақты ақпарат ала аласыздар. Бұл сіздерді осы кезеңде қанағаттандыра ма? Бізде қала әкімінің орынбасары басқаратын осы мәселемен айналысып жатқан арнайы комиссия бар. Ол жерде үлескерлердің тарапынан бірнеше өкілдер бар. Олар арқылы да қажетті ақпаратты аласыздар. Келістік пе?
Через представителя тоже получить ответ. Договорились, да?
Қазақстан 2012 үйлестіруші қозғалыс кеңесі төрағаларының бірі Айнұр Құрмановтың сөзіне қарағанда, жиын алдына қойылған мақсатына жетті. Петиция тапсырылды. Бірақ бұл тек ескерту шарасы. Күзбен қысқа жоспарланып отырған қарсылық шараларының алдындағы дайындық дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меру Сәрсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушы, енді азаттықтың жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Мұхтар Жәкішевті әйелі қоғамдық бірлестік құрып, күйеуін қорғамақшы.
Жаңа үкіметтің келуін талап еткендер президенттің атына петиция жолдады.
Журналистер қауымы бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап сотты болғандар мәселесін сөз етті.
Олимпиада чемпионы 26 жасар Бақтияр Артаев Жамбыл облысы Айша Бибі ауылына әкім болып тағайындалды.
Джо Байден Украинаға сапарын аяқтап Грузияға бет алды.
Жүзден аса әлемдік тұлғалар Ресейді Эстемированы өлтірген адамды табуға шақырды.
Румыния президенті түркмен әріптесімен газ мәселесін талқылады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутындайтын хабарлардың тақырыптарымен де таныстырып өтсек.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні елде сайлауалды науқан аяқталды.
Қырғызстандағы президент сайлауына дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр.
Ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға барады.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта осы хабарларды тыңдайтын боласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызда тарқата отырсақ, 23 шілдеде Қырғызстанда президенттік сайлау өтеді. Заң бойынша шілденің 22-сі елде сайлау алды науқан аяқталуы керек. Осы жолы Қырғызстанның президенттік сайлауына 6 кандидат түсіп отыр, олардың біреуі әйел кандидат. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшілері біздің тыңдармандарымызға елдегі сайлауға бір күн қалған дайындық барысын телефон арқылы баяндап бермекші. Енді кезекті қырғызстандық әріптесіміз Айданбек Ахматұлына берейік. Айданбек,
саламатсыз, бесіңіздің сізде.
Айданбек, бейсенбі күні енді Қырғызстанда өтетін сайлауға бір күн қалды. Дауыс берулерге дайындық қалай, кандидаттармен қысқаша таныстырып өтсеңіз?
Бізде сайлауға дайындықтар толық көрілді де, біздің борбордық сайлау комиссиясы мәлімат берді. Олардың айтуысы бойынша 516 шетел өкілі аралық байқаушы көз салады еді. 30 мыңдай жергілікті байқаушылар көз салады сайлауға. Ал енді талапкерлер туралы айта тұрған болсақ, олар Ақ жол партиясынан Құрманбек Бакиев, социал-демократтардан Алмазбек Атамбаев, Ақшұңқар партиясынан Темір Сариев, өздерін көрсеткен дағы 3 талапкер бар. Ал Нұрлан Мотыев, Жумаев, Токтаев Үмөт Алиева жана Жеңишбек Назаралиев. Булардын ичинен азыркы мезгилде биздеги саясат таанышуулар, талдоочулар Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунда негизги атаандашуу ушулардын ортосунда болот деген ойлору бар. Ушундай эртең саат 8:00 баштап Кыргызстан убактысы боюнча добуш берүү башталат. Кечки 8:00 чейин добуш берүү болот.
Айданбек, энди осы жолгу президенттик шайлоодун мурунку шайлоолордон эрекшелиги тууралуу айтып кетсеңиз.
Бул шайлоонун өзгөчөлүгү 2005 жылы 24 марттагы бизде Кыргызстанда болгон революциядан кийин болгон болчу, июнь айында андагы шайлоо болгон. Ал кезде жеңишке жетишүүчү Курманбек Бакиев жана аны менен тандемге барган Феликс Кулуфтун жеңишке жетерине эч кимде күмөн болгон эмес болгон. Азыркы мезгилде болсо ал шайлоого караганда бир топ атаандашы күчтүү. Маселен, мына Алмазбек Атамбаевдин талапкерлигин Кыргызстандагы бир топ күчтүү саясатчылар колдоп чыгышты. Булар бирдиктүү элдик кыймыл деген БЕК деген аталыштагы кыймыл колдоп чыкты. Ошого байланыштуу азыркы мезгилде атаандашуу бир кыйла күчтүү болуп жатат. Андан сырткары биздеги байкоочулар белгилеген эң бир өкүнүчтүү нерсе, Кыргызстанда бул ирет административдик ресурс аябай көп колдонулду мурдага караганда. Азыркы мезгилде биздин байкоочулар мынабу бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерди мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө аябай көп мажбурлап, ушундай окуялар болуп жатат, ушундай өзгөчөлүктөр болуп жатат. Андан кийин бизде теледебаттар бул ирет үзгүлтүккө учурап калды. Өткөн шайлоодо болсо 2005 жылда теледебаттар болуп, талапкерлер теледебаттарга чыккан. Бул ирет тилекке каршы ошондой теледебаттар болбой калды.
Жакшы, сизге рахмет Айданбек. Энди келеси кездешкенче Чебе толкунда биз сиз менен коштошабыз.
Урматтуу тыңдоочу, шилденин 20 күнү Кыргызстанда президент шайлоо өтөт. Сарсенби күнү элде шайлоо алдын науканы аяктагандыгы тууралуу кыргызстандык артисибиз Айданбек Ахматулу баяндап берди. Бул убакта Кыргызстандагы президент шайлоону дайындык барысын казакстандык сарапчылар да жете кадагалап отур. Көрүш элдеги шайлоо науканына катышкан саясаттануучулардын пикирлери менен әріптесім Макпал Мухан кызы таныстырат.
Кыргызстандагы шайлоого катышты Казакстандагы сарапчылар ар түрлүү пикир айтат. Орталык Азия элдери менен салыштырганда Кыргызстанда демократиялык процесстердин жылдам жүрүп жатканын айткан саясаттануучу Сайын Борбасов эседе шайлоодо Курманбек Бакиевдин жеңетинин айтат.
Канча айткенмен мынау Курманбек Бакиев кийгенден бери Кыргызстанда бир тамаша тез тынчтык орнады. Бурунгудай ага кландардын кактыгысы күчөйүп, ага оппозициянын кактыгысы созулмалуу кактыгыс куласы сондай бир кыйын жагдайлар болгон жок. Баш кезинде болду го, Феликс Кулуф экенин арасындагы. Сондуктан мен өзүм ойлойм, Курманбек Бакиев жеңеди го бул шайлоо.
Президенттикке үмүткер азаматтар арасында айыл адамдын болуу да сарапчылар назарынан тыс калмады.
Бул айыл адамдын болуу да өтө бир туруш нерсе. Энди демократия болгондон кийин чын мааниде биз демократиялык коом курамыз деп Кыргызстан Республикасында, Казакстан Республикасынын конституциясында солай жарыяланган. Сондуктан ал айыл адамдардын шайлоого катышуу бул өтө бир жакшы кубуз. Бизде айыл адамдар чыккан жок го эле.
Ал саясаттануучу Досум Сатпаевдин пикиринче, Кыргызстандагы шайлоо Казакстандагы шайлоодо кайталауы мүмкүн.
Фактически
иш жүзүндө президенттин ким болотуну белгилүү. Курманбек Бакиевдин үлгүлүү шагирди экенин айта кетүү керек. Көршүлөрүнүн көргөнүн кайталап отур. Мен бул жерде Казакстан, Өзбекстан башчыларын айтып отурмун. Бул кандай үлгүлөр? Маселен, беделдик бийлик жүйөсүн курууга тырышуу, оппозициянын азайууна ыкпал жасоо, сондай эле Курманбек Бакиев Орталык Азия элдеринин өзге башчылары сыяктуу өзүнүн туустарына артыкчылык берип, бийликке араластырды. Онун жат адамдарга сеними аз.
Сухбаттасымыздын пикиринче, Кыргызстанда Казакстандагыдай акпараттык кеңистикке жиі кысым жасалат. Эң әуелі оппозициялық басылымдарға шабуыл жасалуда. Сонымен қатар Кыргызстан президенті саяси құрылымдарды да қатаң бақылауға алуда, дейді ол. Оның айтуынша, президент 2005 жылдан бері тек өзінің билігін күшейтумен ғана айналысты, дейді.
Сондықтан соңғы 4 жыл ішінде Кыргызстанда экономика саласында түбегейлі өзгерістер болған жоқ. Жұмыссыздық өсуде, кедейшілік артуда. Кейбір дерек бойынша Кыргызстан халқының 35% кедейлер құрайды. Бұл үлкен көрсеткіш. Асқар Хаевте кезінде тек саясатпен ғана айналысып, экономиканы тысқары қалдырған еді. Курманбек Бакиев әлі күнге дейін нақты саяси экономикалық стратегия ұсына алмай келеді. Меніңше бұл сайлаудан қандай да бір өзгеріс күтудің қажеті жоқ. Бұрынғы президент қайтадан президент болып сайланады. Қырғыз халқының жағдайы да нашарлай бермек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық бағдарламасына қарай халықаралық тақырыптармен жалғастырамыз. Сәрсенбі күні ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға келген 3 күндік сапарын аяқтап, осы күні Грузияға аттанады. Джо Байденнің Украина мен Грузияға сапарымен баруының ең басты мақсаты Ақ үйдің Кремльмен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға ұмтылуы, Ақ үйдің Украинамен және Грузиямен арадағы ынтымақтастығына теріс әсер етпейтініне ресми Киев пен Тбилисидің көздерін жеткізу болып отыр.
Бұл тақырыпты кеңірек студия сұхбатында әріптесім Сұлтанхан Аққол әңгімелеп береді. Сұлтанхан, ақштың вице-президенті Джозеф Байден Киевтегі сапарының соңында не айтты, кімдермен келіссөз өткізді, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күләй. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радиотыңдаушылар. Сонымен ақштың вице-президентінің Киевке 3 күндік сапарының бағдарламасына сәйкес Джо Байден Украинаның саяси басшылығымен келіссөз өткізіп, Украина парламенті жоғарғы радада сөз сөйлеуге тиіс болатын. Киевте сөйлеген сөзінде Джо Байден ақштың Украинаны қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Оның ішінде Байденнің мәлімдеуінше,
The Obama administration will not waver in its support of a strong
Барак Обаманың үкіметі қуатты әрі тәуелсіз Украинаны қолдаудан жалтармайды. Украинаның қандай келешекті таңдайтыны әлбетте сырттан қабылданатын шешімге емес, сіздердің барлығыңыз қабылдайтын шешімге байланысты болады. Сіздердің саяси басшыларыңыздың басым көпшілігімен менің кеше жүргізген келіссөзім бойынша Украина халқы өзіне не тілесе, біздің де тілегіміз сол. Украинаның демократиялық және дамыған ел болуы, деп атап көрсетті вице-президент Джо Байден. Өткен сессия күні вице-президент Украинаның президенті Виктор Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенко мен өңірлер партиясының көсемі Виктор Януковичпен және Украин оппозициясының лидері Арсений Яценюкпен кездесіп келіссөз жүргізді. Виктор Ющенко мен өткізген келіссөзден кейін Джо Байден қандай одаққа қосылуды таңдауға Украинаның құқы барлығын атап көрсетті.
We reject the notion of spheres of influence as 19th century ideas.
19-ші ғасырдағы ықпал ету аймағы деген түсінікті біз қабылдамаймыз. 21-ші ғасырда ондай түсінікке ешқандай орын жоқ. Біз егеменді мемлекет өз мүддесін қорғайтын шешім қабылдауға, өзіндік сыртқы саясатын жүргізуге және өзіне одақтас таңдауға құқы бар деген принципті қолдаймыз деп мәлімдеді ақштың вице-президенті. Джо Байден Украинаны энергетикалық ресурстарын екпінді әрі үнемді пайдалануға шақырды. Өйткені оның пікірінше Украинаның тәуелсіздігі энергетикалық ресурстарының болуына байланысты. Мәскеу мен арадағы газ дауы салдарынан Украинаның Еуропаға экспортталатын орыс газын өткізетін сенімді транзит елі деген абыройына айтарлықтай нұқсан келген болатын. Ал сәрсенбі күні вице-президент Байден сонымен қатар
Today, your president and I agree that the US and Ukraine Strategic Partnership Commission
Бүгін сіздердің президентіңіз бен мен өзіміздің қауіпсіздік экономика, сауда, энергетика және заңдылықтардың басындығы салаларындағы ынтымақтастығымызды тереңдету үшін ақш пен украинаның стратегиялық ынтымақтастық комиссиясының осы күзде вашингтонда жиналатыны туралы уағдаластық деп хабарлады. Ақш вице-президентінің Киевке келген және одан кейін Тбилисиге баратын сапарының басты мақсаты қазір ғана әріптесім Талғат Дүйсенбек атап өткендей, Вашингтонның Мәскеумен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға ұмтылуы, Вашингтонның Киевпен және Тбилисимен арадағы ынтымақтастығына теріс ықпал етпейтініне Украина басшылығының көзін жеткізу болатын. Джо Байденнің Киевте қозғаған тағы бір маңызды мәселесі Украинаның солтүстік Атлантикалық НАТО одағымен және Еуропа одағымен арадағы байланыстарын кеңейте беруін ресми Вашингтон жан-жақты қолдайды. Бірақ кіммен одақтасуды Украинаның тек Украинаның ғана өзі ғана таңдайтынын, өзі ғана шешетінін ақштың вице-президенті тағы да шегелеп тұрып айтып берді. Айта кету керек, Украина мен Грузияның НАТО-ға қабылдануына Кремль үзілді-кесілді қарсы. Киевтен кейін сәрсенбі күні 2 күндік сапармен Джо Байден Тбилисиге ұшып барады. Оның барысында Байден Грузия президенті Михаил Саакашвилимен бірінші рет кездесуді, грузин парламентінде сөз сөйлеуді және осы күні Тбилисидің орталығында наразылық митингісін өткізетінін мәлімдеген грузин оппозициясының көсемдерімен кездесуді жоспарлап отыр. Грузиядағы тілшілеріміздің хабарлауынша, ақш вице-президентінің сапарына Тбилисиде зор мән беріп отыр. Сапардың қарсаңында Михаил Саакашвили парламентте сөз сөйлеп, бірқатар демократиялық реформаларды тереңдетуге бағытталған ұсыныстарын айтты. Оның ішінде, мысалға, ол Тбилиси қаласының әкімін тікелей сайлауды, орталық сайлау комиссиясының басшысын ауыстыруды және ұсынып, Грузин теледидарының бір арнасын оппозицияға сыйға тартты. Әйтсе де Байденнің сапарынан айрықша күтілген бір мәселе, Грузиядан бөлінген Абхазия мен Оңтүстік Осетия республикаларына жақын аудандарды бақылайтын Еуропа одағы бақылаушыларының қатарына қосылуға тиісті АқШ бақылаушыларын жіберу мәселесін талдау болып отыр.
Рахмет, Сұлтанхан. АқШ-тың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға баратындығы және осы сапарлардың мәні мен мақсаты туралы өздеріңізге әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әңгімелеп берді. Азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, сіздер азаттық бағдарламаларын тыңдап отырсыздар. Азаттық бағдарламалары өздеріңізге арналады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әдеттегідей әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі қоғамдық бірлестік құрып, күйеуін қорғамақшы. Бұл туралы Жәмилә Жәкішева сәрсенбідегі баспасөз конференциясында мәлімдеді. Жәкішева онда өткен аптада Вена мен Лондонда болған сапарының мән-жайын баяндап берді. Еуропаның баспасөз өкілдеріне ол Қазақстанда Қазатомпром ісінің көптеген заң бұзушылықтармен жүргізіліп жатқандығы жайында сұхбат берген. Мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен абақтыға қамалған Мұхтар Жәкішев Время газетіне берген сұхбатында өз атына орынсыз айыптаулар айтқаны үшін Татьяна Квитковскаяның сотқа беретінін хабарлаған болатын, ал Квитковская өз кезегінде қамауда отырған азаматтың біреуді қалай сотқа беретінін түсінбеймін, дегеле мен өз міндетімді орындадым, деді. Сәрсенбі күні ипотекалық несие алғандар, үлескерлермен Алматыдағы Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке табыс ету үшін қалалық әкімшілік алдына жиналды. Қазақстан 2012 деп аталған үйлестіруші қозғалыс кеңесінің атынан жазылған петицияда ипотекаға несие алғандар мен үлескерлер осы уақытқа дейін қабылданған шешімдердің пайда әкелмегендігін хабарлап, халықтың сеніміне ие болатын жаңа үкіметтің келуін талап етті. Ал Ырысты зауытының жұмысшылары 2006 жылы жекешелендірілуге өткен зауыттың мемлекетке қайтарылуын сұрады. Жиналған жұрт алдында қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов шығып, ол петицияны қабылдап алған және қажетті жерлерге тапсырамыз деп уәде берген. АқШ президенті Джо Байден сәрсенбі күні Украинадан кейін Грузияға сапарын бастамақшы. Сейсенбіде Байден Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесіп, Құрама Штаттардың Киевке қолдауын танытты. Ол Украинаның альянсқа қосылу құқын АқШ қолдайтындығын айта келе, Вашингтон бұл мәселеде ықпалдың ешбір түрін қабылдай алмайды, деді. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин Байденнің Украина мен Грузияға сапарын екілге жасалған психотерапия ретінде қабылдамай, бұл елдің ешбірінің жақын арада НАТО-ға қосылу мүмкіндігі жоқ деп айтты. Бүгін, яғни сәрсенбі күні Қытай және Ресей терроризммен күрес және этникалық шығыстікке қарсы бірлескен әскери жаттығуларын Хабаровскіде бастады. 5 күнге созылатын оқу-жаттығулар ойындары бейбітшілік миссиясы 2009 деп аталады. Оған 40-тан аса әскери техника мен әуе ұшақтары тартылды. Қытайдың солтүстік шығысындағы провинцияда жалғасатын бұл жаттығулар әр елден 1300 жасақ қатысады. Бұл жаттығулар алдында Қытай 200-дей адамның өліміне әкелген Шыңжаң провинциясының астанасы Үрімшіде шілденің 5-інде орын алған қанды қақтығыс үшін сепаратистік күштерді айыптаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Румыния Ашхабадта Ашхабадта Түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Румыния президенті Траян Басескумен келіссөздер өткізді. Румыния президентінің кеңсесі хабарлағанда екі президент Румыния және Түркменстан арасындағы энергетикалық әріптестікке жол ашатын келісімге қол қойды. Румыния жетекшісінің бұл елге сапары Түркменстан сәуір айында өзінің дәстүрлі әріптесі Ресеймен байланыстыратын құбыр жолында жарылыс болған соң газ тасымалын Иран және Қытаймен түрлендіру жолдарын қарастырып жатқан тұста болып отыр. Румыния Еуропа одағының Ресей газына тәуелділігін азайтатын Абука құбыр жолына қатысып отыр. Жүзден аса халықаралық тұлғалар мен зиялы қауым өкілдері, оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары Ресейден адам құқығын қорғаушы белсенді Наталья Естемированы өлтірген адамды табуға шақырды. Ресейдің мемориал адам құқығын қорғау тобында қызмет еткен Естемированы шілденің 15-інде біреулер Грозныйда көлікке басып әкеткен, кейін оның мәйіті көрші Ингушетиядан табылды. Британияның Guardian басылымына жарық көрген ол хатқа қол қоюшылар Естемирова Шешенстандағы адам құқығы бұзылып жатқаны жайлы шындықты айтқаны үшін өлтірілді деген. Қол қоюшылар қатарында Нобель сыйлығының иегерлері Ширин Ибади, Десмонд Туту, совет диссиденті Андрей Сахаровтың жесірі Елена Боннер және Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Гавел бар. Құрама Штаттар Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Пәкістан жетекшілерімен келіссөздер өткізді. Пәкістанның ресмилері көрші Ауғанстан елінде ақштың жүргізіп жатқан операциялар алдағы уақытта Пәкістанды тұрақсыздандырады деген алаңдаушылықтарын білдірді. Холбрук Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен кездесті, сондай-ақ президент Асиф Али Зардаримен, армия басшысы Ашфах Каяни және Пәкістанның барлау қызметінің басшысымен келіссөздер өткізбекші. Ресейдің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, бүгін Волгоград аймағында Ми-8 ұшағы апатқа ұшырап, онда болған 8 адамның 6-ы қаза болды. Мәскеудің оңтүстік шығысында Волгоградтан шыққан тікұшақпен байланыс 2 сағаттай үзіліп қалған, кейін тікұшақ жерге құлаған. Басқа егжей-тегжейлі мәліметтер анықтала қоймады. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымы Сауда Арабия елін терроризммен күресте жаппай адам құқығын бұзуға жол беріп отыр деп айыптады. Украина билігі бұрынғы полиция генералы 9 жыл бұрын өлтірілген журналист Георгий Гангазаның өлімін ұйымдастырды деген күдікпен ұсталғандығын хабарлап отыр. Қадірмен дағайын сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бестет асырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызда алдағы 20-25 минутта тыңдайтын хабарларыңызды таныстырып өтсек.
Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдардың коалициясы интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасады.
Қазақ сәулет құрылыс академиясының студенттері мен ұстаздары баспана мәселесінде өздерінің құқықтары бұзылып жатқанын мәлімдеді.
Қазақстандағы американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак үкіметке қазақстандық жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді де араластырыңдар деген ұсыныс жасаған.
Қазақстанда ақш үлгісімен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі енгізіледі.
Адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты тыңдаушым, үкіметтік емес ұйымдардың Қазақстан, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 коалициясы интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасады. Коалиция өкілдерінің айтуынша, қабылданған заң Қазақстан азаматтарының конституциялық құқығын шектейді, сондай-ақ пікір ашықтығына, кедергісіз ақпарат алу және тарату мүмкіндігіне кедергі келтіреді.
Бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз журналист Сергей Дуановтың пікірінше, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткеннен кейін мәселенің беті ашылып, халықаралық дау туындауы мүмкін. Тақырыпты Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған коалицияның құрамында Алматыдағы халықаралық Хельсинки комитеті де бар. Комитеттің төрайымы Нина Эльфокинаның айтуынша, интернет қауымдастығы, журналистер қауымдастығы, халықаралық ұйымдар заңнаманың қабылдануына қарсылық білдірді. Сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы заң туралы сараптау шешімін жазды. Алайда бұл ешбір ескерілмей заң қабылданды.
В то время как в соответствии со своими обязательствами.
Біріншіден Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйым алдындағы міндеттеріне сай халықаралық стандарттарды ұстанып, пікір ашықтығына кедергі жасамауы керек. Ал екіншіден үкімет осы заң аясында шетелдік интернет ресурстарын қадағалайтын болады. Олар ұлтаралық қатынас шерулер, жиындар мен митингілерді жариялау сияқты қоғамды елең еткізер проблемалар бойынша, сондай-ақ шетелдік ресурстарды реттеп қана қоймай, оларды заңнамада белгіленген процедурасыз жауап беру сіз сот тәртібімен жабады, дейді Нина Эльфокина. Интернет ресурстарының жұмысына шектеу бұл заң шықпай тұрып та болғандығын айтқан Абай Кейзет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуаттың пікірінше, енді ғана дамып келе жатқан қазақ сайттары үшін интернетті реттейтін заң белгілі бір мөлшерде кедергі келтіреді. Бірақ ол шетелден келетін интернет ақпараттарын үкімет өз бақылауына алуы керек деп есептейді.
Егер интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына жатқызып, ақпараттық қауіпсіздігімізді өлетін болса, ондай болса шетелден келіп жатқан мысалына солтүстік көршіміз ресейден келіп жатқан қаптаған газет журналдар келіп жатыр ғой неше түрлі. Олардың телеарналары бізде тоқтаусыз мысалы таралып жатыр. Олардың радио тораптары бізге үздіксіз ақпараттар беріп жатыр. Оларға да шектеу қойылу керек. Бұл заңның логикалық қарғалай жалғасы осылай болуға тиіс деп ойлаймын. Қазір қазақстандықтар өзінде болып жатқан оқиғалардан гөрі ресейде болып жатқан оқиғаларға көбірек қанығып отырады. Және жалпы бүгінгі заман туралы көзқарастары мен түсініктері тек осы орыс баспасөзі арқылы тарап жатқан ақпараттардың нәтижесінде қалыптасуда.
Тәуелсіз журналистерге Дуванов заңның іске аса бастағандығын байқаған. Дуванов бұл заңның басты мақсаты блогтар мен комментарийларды қадағалау дейді.
К сожалению, нет процедуры отзыва председательского места, поэтому, скорее всего, Казахстан не станет.
Өкінішке қарай Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне байланысты сыни пікір жоқ. Сондықтан төрағалық етеді деп ойлаймын. Бірақ қызықтың көкесі сол кезде басталатын сияқты. Ресей тарапынан қолдау әрине болады. Сондықтан авторитарлық елдер үшінші гуманитарлық қорын жойғысы келеді.
Дейді Дуванов. Үміт есімді мектеп мұғалімі қазір интернетте жасөспірімдердің санасын улайтын ақпараттар көп, сондықтан интернетті реттейтін заң қажет дейді.
Ақпараттық және ғылыми қандай болсын жаңалықтарды, интернеттік жаңалықтарды қолдана білу мәдениеті бір жолы қалыптасу қажет. Қазіргі кезде интернетті басқа мүддеге қолданып та жатыр енді. Діни мүдде болсын, басқа елдерде өздерінің мүдделерін болсын қолдану ақпараттары сайттарда бар. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие берілмейді деп ойлаймын.
Айта кететін бір жайт, Le Monde деп аталатын француз газеті биылғы жылдың 13 шілдесінде Freedom House деген Американың үкіметтік емес ұйымы интернетке қатысты Қазақстанның жаңа заңнамасын жариялады дейді. Онда Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында өзінің заңнамасын либералдық етіп, бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын қадағаламақ делінген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, сәрсенбі күні 100-ден аса халықаралық тұлғалар мен зиялы қауым өкілдері, оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары Ресейден адам құқығын қорғаушы белсенді Наталья Есемированы өлтірген адамды табуға шақырып отыр. Ресейдің мемориал адам құқығын қорғау тобында қызмет еткен Есемированы шілденің 15 күні біреулер Грозныйда көлікке басып әкетіп, кейін оның мәйіті көрші Ингушетиядан табылған болатын. Британияның Guardian басылымында жарық көрген хатқа қол қойғандар Есемирова Шешенстандағы адам құқығы бұзылып жатқан жайлы шындықты айтқан үшін өлтірілді деп отыр. Айта кетейік, ол қол қойушылардың қатарында Нобель сыйлығының иегерлері Ширин Ибади, Десмонд Туту және совет диссиденті Андрей Сахаровтың жесірі Елена Борнер мен Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел бар. Айта кетейік, осы жағдайдан кейін, яғни Естемированың өлімінен кейін мемориал адам құқығын қорғаушы тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатып отыр.
Бұл туралы Азаттықтың тәжік редакциясына сұхбат берген мемориал өкілі Александр Чекасов хабарлап, Естемированың өлімі Шешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екенін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз деді. Осы сұхбатпен сіздерді әріптесім өкілі Бестай таныстырып өтпек.
Мемориал құқық қорғау тобының Шешенстандағы жұмысы не себепті тоқтатылғанын толығырақ айтып берсеңіз.
Мы приостанавливаем работу наших офисов в Чечне. Мы будем думать о том, как действовать дальше.
Біз Шешенстандағы кеңсеміздің жұмысын тоқтатамыз және келешекте ол жақта қалай әрекет жасау қажеттігін шешетін боламыз. Бізде жергілікті билік пен құқық қорғау органдарының жасап жатқан заңбұзушылықтар мен қылмыстық істер жайлы ақпараттар бар. Наталья Семирова өзінің соңғы хабарында билік күштерінің содырлар туысы делінген адамдардың үйлерін қалай өртеп, қоғам алдында өлім жазаларын орындау сияқты қылмыстары соңғы 10 жылдағы сұмдық нәрсе. Бірақ бұл аймақтан ақпарат ала алмау тіпті қиын болмақ. Біз алдағы уақытта мәселені қалай шешу керектігін Шешенстандағы адамдарға көмектесу жағын ойластырып жатырмыз. Сондай-ақ біз жоғалған адамдардың тізімімен қылмыстық істерді сотқа тарту жолындағы жұмыстарымызды жалғастыра береміз. Дәл қазір біздің бұл аймақтағы жағдайды бақылау, орын алып жатқан қылмыстар жөнінде құжаттар жинау жұмысымыз өте қауіпті болып отыр.
Мемориал тобы осыған дейін Наталья Семированың өлімінің артында Шешенстан президенті Рамзан Қадыров тұр деген айыптаулар айтқан, өз кезегінде Қадыров мемориалды жала жауып, тіл тигізді деп сотқа беретінін айтты. Егер Шешенстан президенті мемориалды сотқа берген жағдайда, қорғаушы ұйымның Рамзан Қадыровқа қарсы айыптауына нақты дәлел бар ма деген сауалға мемориал жетекшілерінің бірі Александр Черкасов былай дейді.
Әлбетте біз өзімізді қорғауға дайынбыз. Біз Рамзан Қадыровтың өзі айтқан, менің адамдарым адамдарды өлтіріп жатыр, бірақ тек жаман адамдарды өлтіруде деген сөзін еске саламыз. Оның өзі көп нәрсені айтқан болатын.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Истемированың өлтірілгенін қатты айыптай келе, адам құқығын қорғаушы белсенділердің ресейдегі жұмысы айтарлықтай қауіпті екенін мойындады. Осы тұста Азаттық радиосы Александр Черкасовқа Медведев әкімшілігі Истемированың өліміне жауаптыларды әділ жазалайды деп ойлайсыз ба деген сауал қойған еді.
Здесь ведь все зависит не от него, а от тех, кто работает на земле.
Бұл Дмитрий Медведевке қатысты емес, бәрде сол жерде жұмыс жасап жатқандарға байланысты. Мен бұл іс тергезінде тергелеттегінге әсіресе Рамзан Қадыров жеке өзі бұл мәселенің бақылауына алам деген соң сен алмаймын. Мен бұл өлім үшін мүлде бекін адамдар айыпты деп табылып, сол адамды қылмысты жасадым деп, мәжбүрлі түрде мойнына алғызама деп қорқамын. Бұл аймақта ондай тәжірибе бар. Айтпақшы Наталья Семирова, дәл осындай істер қылмысты біреудің мойнына мәжбүрлеп ілу туралы көп хабар жинаған. Адам өлтіргендер табылып, жазасын алу керек, бірақ Семированы өлтіргендерді табамыз деп жаңа қылмыстар жасалынбау керек.
Стремление что-то доказать не обернулось новыми преступлениями.
Дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында мемориал тобының өкілі Александр Черкасов. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының бас тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Мұхтар Жәкішевті әйелі қоғамдық бірлестік құрып қорғамақшы.
Жаңа үкіметтің келуін талап еткендер президенттің атына петиция жолдады.
Журналистер қауымы бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап сотты болғандар мәселесін сөз етті.
Байден Украинаға сапарын аяқтап Грузияға бет алды.
Румыния президенті түркмен әріптесімен газ мәселесін талқылады.
Түркменстан президенті қатерлі ісік ауруын емдейтін емхананы ашып, бірінші операцияны өзі жасап көрсеткен.
Хиллари Клинтон егер Иран ядролық бағдарламасынан бас тартпаса, ақш одақтастарын қорғауды қолға алады деді.
Ресей мен Қытай бірлескен жаттығуларын бастады. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарларды таныстырып өтсек.
Қазақ сәулет құрылыс академиясының студенттері мен ұстаздары баспана мәселесінде өздерінің құқықтары бұзылып жатқандығын мәлімдеді.
Қазақстандағы ақшының сауда палатасының президенті Кеннет Мак үкіметке қазақстандық жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді араластырыңыздар деген ұсыныс жасады.
Қазақстанда ақш үлгісімен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі ашылды.
Құрметті тыңдаушы, осы бағдарламаларды Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта тыңдайтын боласыздар.
Қазақстандағы ақштың сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстан үкіметіне Қазақстандағы жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді де араластырыңыздар деген ұсыныс жасаған болатын.
Жергілікті сарапшылар болса, шетелдік лауазым иелерінің осындай мәлімдеме жасауы елдегі жемқорлықпен күрестің мәз еместігін білдіреді деп отыр. Бұл туралы әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Қазақстандағы Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак сыбайлас жемқорлықпен күресті басқару үкіметтің мемлекеттің құзырындағы шаруа. Бірақ жемқорлықтың деңгейін өз бетінше мониторинг арқылы бақылап отыру үкіметке оңай емес. Кез келген азамат қоғам сыбайлас жемқорлықты ауыздықтау үдерісінен тысқары қалмауы тиіс деген болатын. Кеннеттің ұсынысы бойынша құрылатын тәуелсіз сарапшылар кеңесінің жинаған ақпараттары мемлекеттік органдарға тапсырылып қана қоймай, баспасөз беттерінде жарияланып тұруы тиіс. Саясаттанушы Әзімбай Ғали мемлекет Кеннет Мактың Кеңестің ұсынысын қабыл алуы керек дегенді айтады. Оның пікірінше, Қазақстанда жемқорлықпен күрес өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Ол сондай-ақ экономикалық дағдарыс кезінде мемлекеттің ақшасы орнымен жұмсалуын қадағалау қажет екенін айтады. Сондықтан Әзімбай Ғали бюджет қаржысын ұрлағандармен күресті американдықтармен бірлесіп жүргізген жөн деп санайды.
Жалпы мен Қазақстандағы жемқорлықпен күресуді өте биік деңгейге көтерілді деп бағалаймын. Өйткені біз бұндай масштабта күрес болады деп ойламаған едік. АқШ сондай ұсыныс жасаса, егер де ондай оның пәрменділігін көру керек, менің ойымша бас тартпау керек. Өйткені көп жағдайда бізде біздің олигархтар қашса немесе ақшасын шетелде тықса, онда саяси көзқарастарымыз үшін пайдаланып жатырмыз деп айқай шу шығарады. Сондықтан ұры саясатпен айналыспаса да айналысса да ұстау. Менің ойымша ондай бастама дұрыс және керек.
Келесі сұхбаттасымыз саясаттанушы Расул Жұмалы болса, Қазақстан үкіметі Кеннет Мактың жемқорлыққа қарсы бірлесе тәуелсіз кеңес құру туралы ұсынысына бір жақты қарауға болмайды дегенді тілге тиек етті. Оның пікірінше, Америка кез келген мемлекеттің саясатына, экономикасына ықпал етуге тырысады. Ол Қазақстандағы жемқорлықтың үлкен проблема туғызып отырғанын шетелдік іскер топтарда көріп отыр деп есептейді.
Америкалық өкілдің ұсынысын біздің қазақстандық ресми орындар қабылдамайды деп ойлаймын, себебі халықаралық практикада бір елдің өз ішіндегі белгілі бір проблема жемқорлық болсын немесе құқық бұзушылық болсын, бұл сол елдің ішкі ісі болып табылады. Және мысалы Америка Құрама Штаттарының өзінде бір тергеу жүргізілетін болса, жемқорлыққа қарсы бір науқан болатын болса, оған бұлар ешкімді араластырмайды. Сондықтан меніңше бұл жерде мәселе бұл жағынан анық сияқты. Бірақ мәселенің екінші жағы, жалпы осындай Американың басқа да елдердің осындай лауазымды өкілдері жаңағыдай мәлімдеме жасағаны біздегі жемқорлықпен күрестің мәз емес екендігінің белгісі.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек Қазақстан үкіметі Кеннет Мактың ұсынысын бір ғана себеппен қабылдауы мүмкін деп санайды. Оның айтуына қарағанда, Америка Қазақстанға қаржылай көмек көрсететін болса ғана Кеннет Мактың ұсынысы Қазақстан тарапынан қолдау табуы ықтимал.
Біріншіден, егер Америка Құрама Штаттарына немесе әлемдік үлкен қаржы орталықтары бар ғой қазір, солардан белгілі бір дәрежеде бізге кредит жүйесі, яғни кредит берілетіндей жағдай болатын болса, онда сол кредиттің бір алғы шарты ретінде жаңағыдай кеңес құру идеясы болатын болса, онда біздің үкімет оған келісім беруі мүмкін. Ал егер Америка Құрама Штаттары жағынан ешқандай да қаржылық жағынан қолдау болмаса, жаңағыдай кредит мәселесі қаралмай тек қана біз сендерге көмектесеміз десе, онда біздің үкіметтің оны қабылдауына ешқандай негіз жоқ. Себебі тәуелсіз мемлекет ретінде біз өз былайша айтқанда проблемамызды өзіміз шешуіміз керек сияқты. Бұл сауда палатасы ондай саясиланған орган емес, бірақ белгілі бір дәрежеде мысалы бұның астарында мынандай нәрсе де болуы мүмкін. Кейбір әсіресе ана БТА банк дейміз ғой, соның кейбір салымшылары бар, басқалар солардың ықпалымен де жүріп жатып бұндай шаралар.
Өткен жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Сергей Громов сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу мақсатында барлық мемлекеттік органдарда тәуелсіз қоғамдық кеңес құру туралы ұсыныс жасаған еді. Алайда президентшіл Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына хабарласқанымызбен осы мәселеге қатысты қандай да бір жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қадірмен дағайын, Қазақстандағы Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак үкіметке қазақстандық жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді де араластырыңыздар деген ұсыныс жасағаны жайлы айтып өттік. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда ақш үлгісімен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі енгізіледі. Бұл туралы үкімет отырысында экономика және бюджет жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның айтуынша, экономика министрлігінде құрылатын бұл омбудсмен кәсіпкерлерді тексеретін мемлекеттік органдардың өздеріне тексеру жүргізеді.
Бірақ жоба сыншыларының пікірінше, бұл омбудсмен кәсіпкермен тексеруші арасындағы жемқорлықты жоя алмайды. Тақырыпты толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін алдағы бір жарым жыл ішінде Қазақстанда экономика министрлігінде омбудсмен құрылады.
Уполномоченный государственный органның бір функциясы бар, бұл омбудсмен бақылаушы органдарды бақылау жасау деген, жеке кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау үшін осындай функция болған. Бірақ бұл норманы әлі қолданған жоқпыз. Енді жаңа біздің министрлікке бұл функция функция берілгеннен кейін біз осында ұсыныс беріп отырмыз. Осындай комитет құрып 20-25 адам оған жеткілікті дейміз. Жеке кәсіпкерлердің арыздары бойынша біз тексеруші органдарды тексеріп, жеке кәсіпкерлердің құқын қорғаламыз деп ұсынып отырмыз.
Министр Султановтың түсіндіруінше, бұл мәселе кәсіпкерлерді тексеруге тыйым салатын бір жарым жылдық мораторийдің аяқталуына байланысты көтеріліп отыр. Биыл сәуір айында қазір қамауда отырған Сауда өндірістік палатаның вице-президенті Серік Тұржанов осы тексерулерге қатысты пікірін білдірген. Ол кәсіпкерлерді тексеруге бір жарым жыл бойы мораторий жарияланғанымен, іс жүзінде тексерістерді азайтатын құжат қабылданбай жатыр деген болатын. Ал кәсіпкерлерді тексеретін негізгі орган жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті, барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей, көлеңкелі экономиканы құрайтындығын мойындады. Салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин, біріншіден шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды дейді. Ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын дейді салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятия крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Ал сауда өндірістік палатаның вице-президенті Тұржановтың дерегінше Қазақстанда күн сайын тексеруге құқық беретін 30-дан астам нормативті құқықтық актілер шығарылады. Олардың барлығын бақылау мүмкін емес дейді ол. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің департамент бастығы Әрсен Кәрімбеков те заңда олқылықтар бар екендігін мойындап отыр.
Мысалы бір акт шығады, оның ішінде бір түсінбейтін ба, екі жағына жазылып қойған ба, сондай мәселелер көп болады. Мысалы, мүмкіндігі бар, нақтыланбаған сондай мәселелер актыларға болмау керек. Тіке жазу керек. Не істеуге болады, нені істеуге болмайды. И құқықтарын, и міндеттерін жазу керек.
Экономика министрі Султановтың сөзінше, алдағы жарты жылда министрлік осы актілердің күшін жоятын қарама-қайшы нормативті құқықтық актілер шығармақшы.
Тексеруші органдар ескі бұрынғы нормаларды қолданып бәрі бүгін жабылмау үшін біз антикризисті штаб бар, үкіметті істеп атқан, сол осындай шешім қабылдадық. Мына алдын ала қарау профилактика жағын сол жағына ударение жасайды, нормативті құқықтық актілерді қабылдауымыз керек.
Ал Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кіретін әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде тексеруші мен кәсіпкер арасындағы қатынасты азайту үшін электронды портал енгізілген. Және әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал Қазақстанның салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген. Ал Қазақстан территориясы өте үлкен дейді ол. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожин.
Перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, это мечта.
Премьер Кәрім Мәсімовтің сөзінше де кәсіпкерлерді тексеруде әзірге бір мәселе шешімін таппады. Ол құқық қорғау органдарының шағын және орта бизнесті жоспарлық тексеруіне қатысты. Ал вице-премьер Серік Ахметовтың пайымдауынша, жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгеріс енгізілген соң, жеке кәсіпкерлерді тексеретін рейдтер саны 2-3 тіпті 4 есеге дейін азаяды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Шілденің 22-сі күні Қазақ сәулет құрылыс академиясының студенттері мен ұстаздары журналистерге өздерінің құқықтары бұзылып жатқанын жеткізді. Олар 4 жылдан бері өздеріне тиесілі жатақханаға қол жеткізе алмай жүргендерін айтады.
Өз кезегінде бұл жатақхана тұрғындары өздерінің бұл жерде тұруға құқылы екендіктерін алға тартып отыр. Мәселенің мән-жайымен Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамзатан сұхбат қайтқан еді.
Сәрсен бүгіні Қазақ Сәулет Құрылыс Академиясының бір топ студенттері журналистерге өздерінің жағдайы туралы айтып берді. Олардың айтуынша, олар жатақханадан орын жетпегендіктен бір бөлмеде 10-11 адам тұратындықтарын айтты. Осы мәселені шешу үшін олар жоғарғы оқу орнының жетекшілеріне шағымданған. Олар өз кезегінде мәселені шешкісі келіп, номері 5-ші жатақхананы босатқысы келгенін айтады. Бірақ Қазақ Сәулет Құрылыс Академиясының академиялық мәселелері бойынша проректоры Камадияр Қасеновтың айтуынша, жоғарғы оқу орнының 2 жатақханасы болған. Біреуін олар қайта жөндеп студенттерге берген, ал екіншісін берейін десе, онда жоғарғы оқу орнында жұмыс істемейтін адамдар тұрып жатыр.
Есть два общежития, одно общежитие отремонтировано по последнему слову, значит, как бы кибер ремонт и прочее.
Жатақхананы босатсын деп біз сотқа шағымдандық. Сот шешімі біздің пайдамызға шешілді. Бірақ бас прокуратура бұл шешімнің орындалуына тыйым салып отыр. Қазақ Сәулет Құрылыс Академиясының заң бөлімінің басшысы Жайран Мамедованың айтуынша, 2 жылдан бері олар 200 отбасын жатақханадан шығарып, қалған 37 семьяны бұл жатақханадан шығара алмай отыр.
Выселяя людей, мы добились многого. Мы выселили больше 235 семей.
Өз кезегінде жатақханада тұратындар заң солардың жағында екенін айтады. Олар Азаттық радиосына сұхбат бергенмен өздерін таныстырудан бас тартты.
Қазгаса шығарып отыр. Шығыңдар деп атам, неге шық дейді Қазгаса бізге? Қазгасаны сатып алған үй емес қой бұл? Мен 2 баламен тұрамын өзім. Мен тұрып атқанда 5 жылдан асты жүр, 6 жылға кетті. Қызметкері болдым, жұмыс істедім Қазгасада, сабақ бердім. 3 жыл жұмыс істедім, 3 жылдан кейін өздері шығарып жүрді. Апшетедан шықпасаң, жұмыстан шығасың деп, жұмыстан. Айттым маған жат тұратын жер керек дедім, сол үшін мен тұратын жер болғаным шығып кетті. Бұрын тұрып атқанда да ол осындай қауіпті жағдайда болған. Шетя болатын, іштеңе жоқ. Біз тұрып атқан кезде осындай болатын. Ешкім жумайтын, ешкім тазалмайтын, біз өзіміз тазалайтынбыз. Қазғаса өйтіп қауіпті жағдайда тұр, анау тұр, мынау тұр деп өтірік айтпасын. Бұрын біз қалай тұрдық? Біз мына үшін шапшыда тұрғанда тұр осындай жағдайда тұрған болатынбыз. Қазіргі жағдайда да біз осындай жағдайда тұрмыз. Қазғаса бізге асып төгіп іштеңе істеп атқан жоқ.
Соттасып отырмыз, біз заң түрінде, заңда ешқандай шындық жоқ. Мына Алматының барлығын Қазғаса ақша беріп сатып алған. Біздің полициямыз бүкіл осы 49 семьяның деп айтқан сөзі біздің өзіміздің көзіміз жетіп тұр, сезіп тұр. Верховный сот надзорный коллегияны тыңдамайды да қарап атқанда жоқ. Оны рассмотрениеге осы жаққа беріп жатыр, а бұлар алматылықтар ешқайсысы қарамайды. Қазғаса ақша беріп жауып жатыр бәрін.
Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орнының басшыларының сөзіне жүгінсек, жатақханаға 600 бала зәру болып отыр. Үстіміздегі жылы студенттер қатары толықса, бұл сан тағы да өсу ықтимал. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, осымен Азаттықтың бүгінгі 1 сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаны жүргізген мен Үкілай Бесте және Талғат Дүйсенбек сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.